Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Καλημέρα, κύριε.
Σε μια εβδομάδα από σήμερα, περίπου την ίδια ώρα, κύριε Γεωργιάδη, στο Σύνταγμα για δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, θα έχουμε τις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη. Πόσο σας ανησυχεί ή πόσο σκέφτεστε αν αυτές οι κινητοποιήσεις θα παράξουν πολιτικά αποτελέσματα, όπως έγινε και με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, τα οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολα για την κυβέρνηση?
Αν είχαμε να κάνουμε μια διαδήλωση που οργανώνεται με σκοπό να αποτίσουμε συλλογικά φόρο τιμής στους νεκρούς εκείνης της φοβής τραγωδίας και αλληλεγγύης και συμπαράστασης στις οικογένειές τους, θα ήταν μια πολύ καλή και σωστή ενέργεια και όλοι θα λέμε να πάμε. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάτι άλλο. Είναι στην πραγματικότητα μια εργαλειοποίηση του συλλογικού πένθους και του συλλογικού πόνου με σκόπο, όπως θα το λέτε, να αποκριθούν πολιτικές εξελίξεις.
Οι οποίες τι θα είναι?
Δεν πρόκειται να υπάρχουν. Η κυβέρνηση είναι σταθερή και δεν κινδυνεύει να πέσει από κανένα συλλαλητήριο. Το λέω για να μην δημιουργούνται ψευδείς εντυπώσεις.
Μα εσείς δεν έχετε πει για σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας?
Σχέδιο υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι θα ευοδοθεί. Το σχέδιο υπάρχει. Σημαίνει ότι εμείς, επειδή υπάρχουν σχέδια, εμείς θα βάλουμε στα πόδια.
Ποιος θέλει να το κάνει αυτό, τα κόμματα του 8 και του 10%? Ποιος θέλει να ρίξει τη
Νομίζω
χώρα.
Συλλογικά η αντιπολίτευση, η οποία έχει καταλάβει ότι η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία τους έχει συλλογικά ακυρώσει και θέσει σε πολύ μεγάλη πολιτική δυσκολία, βρήκαν ένα θέμα έχει βρεθεί, τα Τέμπη, που ενώνουν ετερόκλητα πολιτικά σχήματα από την άκρα αριστερά στην άκρα δεξιά με ένα δικό τους αίτημα. Να πέσω Μητσοτάκης. Αυτό
εννοείτε,
είναι στην ουσία το...
Κύριε Υπουργέ, τι εννοείται ένα θέμα? Είναι το θέμα. Δηλαδή εδώ ο κόσμος περιμένει να προχωρήσει η δικαιοσύνη, να βγάλει...
μισό λεπτό.
Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μεγάλο θέμα. Περιμένει 2 χρόνια να βγει μια απόφαση από τη δικαιοσύνη.
Μα πώς να βγει, αφού δεν αφήνει η δικαιοσύνη να λειτουργήσει.
Γιατί το λέτε αυτό?
Η κυβέρνηση ψήφισε νόμο για να επιταχυνθούν οι προδικασίες για να γίνει γρηγορότερο το δικαστήριο. Ψήφισε νόμο για να αρθούν το απόρριτο κινητών τηλεφώνων και να έχουν τις αγγελίες και αρακτές στα χέρια τους όλα τα στοιχεία. Πήγε και βρήκε αίθουσα στη Λάρισα για να υπάρχει έτοιμη για τις αμόλογες αποφασίες το δικαστήριο. Πάμε σε δίκη να γίνει αμέσως η δίκη, να μην χαθεί χρόνος. Έδωσε επιπλέον προσωπικό στον ανακριτή εκεί για να κάνει τη δουλειά του. Όσα η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει στην τελεστική εξουσία για να γίνει η δίκη γρηγορότερα, τα έχει κάνει.
Θεωρείτε...
Από την άλλη μεριά τώρα, οι δικηγόροι των οικογενειών και κυρίως μία δικηγόρος, για να μην τους πάρω την μπάλα, κυρία Ζήξη Αντοκούλου, κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει αυτό. Κάνει μήνυση στους αντιδικαστές. Πρέπει να εξεταστεί η μήνυση αυτή πριν προχωρήσει την διαδικασία. Μετά κάνει μήνυση στους πυροσβέστες. Άλλη μήνυση να εξεταστεί. Μετά κάνει μήνυση στους αστυνομικούς. Άλλη μήνυση.
Καλά, δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Γιατί το λέτε έτσι,
κύριε
δηλαδή?
Ροδάκο, αλλάζετε παιδεία.
Όχι, έχει, αν βρίσκει κενά, δεν μπορεί να κάνει δημιουργία.
Κύριε Ροδάκο μου, έχει δικαίωμα να το κάνει, αλλά επειδή το κάνει, καθυστερεί η διαδικασία. Άρα, όταν εμένα μου λέτε, ο κόμμας περιμένει να γίνει δίκη, να πάει στην κύριο Ξοδοπούλη να ζητήσει τα ρέσα.
Συγγνώμη, εγώ καταλαβαίνω από την προηγούμενη τοποθέτησή σας, μας λέτε να μην κατέβουμε εμείς στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη, κύριε Υπουργέ.
Εγώ δεν είμαι τροπονόμος να πω στον καθένα να κάνει ζωή του. Όπως θέλει, κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή.
Ναι, αλλά προηγουμένως είπατε.
Όχι.
Κύριε Υπουργέ, προηγουμένως είπατε πριν από λίγο σε προηγούμενη συνέντευξή σας ότι όποιος κατεβαίνει, θα κατέβει στις κινητοποιήσεις, στηρίζει την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Είναι απολύτως προφανές αυτό. Αυτό θα γίνει αυτόματα. Δεν λέω ότι θα είναι η διάθεση αυτού που κατεβαίνει καταναγκαστικά. Αυτό που κατεβαίνει μπορεί να κατεβαίνει για 1000 διαφορετικούς λόγους. Ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου σε μια μεγάλη διαδήλωση την επόμενη μέρα θα το εργαλοποιήσει πολιτικά, όχι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου, και ο κ. Βελόπουλος. Και ο κύριος Φάμελος και το Κουκουέ, αλλά βάζω αυτήν που έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ότι όλοι αυτοί θα το εργαλοποιήσουν πολιτικά την επόμενη μέρα, έχετε εσείς κάποια αμφιβολία, σας λέω κάτι που δεν το ξέρατε. Τώρα, με συγχωρείτε, μεταξύ μας το κοροϊδευόμαστε.
Μα δεν στηρίζει την κυρία Κωνσταντοπούλου όμως όποιος κατεβαίνει, κύριε. Αυτό λέω, κύριε.
Είναι πραγματική.
Ναι, είναι πραγματική.
Είναι προφανές ότι όταν το συλλαλητήριο, και αν το συλλαλητήριο έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη και μαζική συμμετοχή, όπως το προηγούμενο και μεγαλύτερο, από τη Δευτέρα στη Βουλή όλοι οι αντιπολίτες θα κάνει χαμό και θα δουν εκλογές. Έχετε κάποια αμφιβολία?
Καλά, αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ, δεν κατάλαβα γιατί.
Άρα μην μένετε έκπληκτοι άμα λέω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θα αξιοποιήσει πολιτικά, αν εσείς κατέβετε
στο στηρίζει.
Άλλο θα αξιοποιήσει κάποιο και άλλο το στηρίζει.
Μα δεν είναι μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Όταν ξέρεις από πριν ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, ο Στέφανος Χίος, ο Φάμελος και το Κουκουέ. Και εν μέρει,
ο Στέφανος Χίος, πού μας ήρθε τώρα?
Στέφανο Χίος είναι ο βασικό.
Καλά, εντάξει τώρα κύριε Υπουργέ, πάμε στα κόμματα τα κοινοβουλευτικά
τώρα. Η ιστορία του μπαζώματο και του ξυλολίου και του λαθρεμπορίου, ποιον ξεκίνησε, ξέρετε, το Μακελιό ξεκίνησε. Τι αν θα που λέτε. Γιατί δεν θέλετε να λέμε την αλήθεια.
Ας μείνουμε στα κοινοβουλευτικά κόμματα.
Όχι, να μην μείνουμε στα κοινοβουλευτικά, μείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η θεωρία που άσα παρουσιάζει το Μητσοτάκη ως λαθρέμπορο ή ως συγκαλύπτων λαθρεμπόρους είναι θεωρία του Μακελιού και του Στέφανου Χίου. Αν δεν το ξέρετε από μένα, σωστείτε τόσο κινητό σε τα πρωτοσέλιδα και τις μεροκοπίες.
Ναι, αλλά ήρθε στη Βουλή από πολιτικό αρχηγό, έτσι.
Το ότι ήρθε στη Βουλή από τον κύριο Βελόπουλο είναι άλλο ένα δείγμα του τι συζητάμε. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πιτσόγλη, ήρθε στη Βουλή από τον κύριο Βελόπουλο. Και επειδή εγώ είμαι συχνά στη Βουλή, γιατί μου αρέσει, τη μέρα που το πρωτοείπε ο κύριος Βελόπουλος στη Βουλή, τα υπόλοιπα κόμματα γελάγανε. Γελάγανε.
Πάντως...
Το ότι κατάφερε ο κύριος Βελόπουλος μέσα ένα χρόνο αυτό για το οποίο το είπε, οι άλλοι γελάγανε. Να τους οδηγήσει όλα να τον ακολουθούν από πίσω. Είναι μια πολιτική του επιτυχία.
Και να έχει γίνει σχεδόν αξίωμα, έτσι. Έχει γίνει σχεδόν αξίωμα, κύριε Γεωργιάδη, ότι επιχειρείται συγκάλυψη από την κυβέρνηση. Ούτε στους δικούς σας ψηφοφόρους δεν μπορείτε να πείσετε. Υπάρχει κάποιο στέι σε αυτό. Σε
αυτό το τομέα η Νέα Δημοκρατία επικοινωνιακά απέτυχε. Δεν χρειάζεται να κρύβουμε την πραγματικότητα. Με μέσα την αλήθεια στον κόμμα και στον εαυτό μου, ψηφοφόρους μου. Επικοινωνιακά αποτύχαμε, διότι με την συμπεριφορά μας αφήσαμε έδαφος στη συνωμοσιολογία. Να πιστέψει ότι υπάρχει κάποιο είδου συγκάλυψη
στην κυβέρνηση. Ναι, αλλά αλλάζετε γραμμή. Αλλάζετε γραμμή. Το καταλάβατε μάλλον, γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα πάτε σε γραμμή σύγκρουσης με θεωρίες συνωμοσίας, περί βούρκων κτλ.
Δεν ήμασταν υπέρ των θεωριών συνωμοσίας. Εμείς είχαμε λάθος.
Ναι, αλλά βγαίνετε πρωτοκλασάτη υπουργή τώρα, κύριε Υπουργέ, και αρχίζετε κι εσείς έντονα.
Το οποίο έχει αλλάξει είναι το εξής. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η αστική ευγένεια που είναι σύμφωτη με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Οι αριστεροί μας λένε κοροϊδευτικά νοικοκυρέους, κύριε Παντελίδη, διάφορα τέτοια. Αλλά αυτά είμαστε εμείς. Αυτή είναι η ύπαρξή μας. Η ύπαρξή μας είναι η ύπαρξη ευγενών ανθρώπων που μάθαν από το σπίτι μας όταν βλέπεις απέναντι μία μάνα που έχει χάσει παιδί να τη σέβεσαι και να σκύβεις το κεφάλι. Γιατί αυτό έχει μάθει από το σπίτι σου. Πολύ ωραία. Αυτή μας την συμπεριφορά, την ευγενική και την καλή, η πολιτική μας αντίπαλη την εξέλαβαν ως κάποιο είδους αδυναμία, ως κάποιο είδους ενοχή. Και την εργαλειοποίησαν για να πείσουν την κοινή γνώμη, παραδείγματος χάρη. Για το ότι δεν έχει ξεκινήσει το δικαστήριο, φταίει ο Μητσοτάκης.
Σας ανησυχεί.
Δεν έχει ξεκινήσει το δικαστήριο, φταίει ο Μητσοτάκης.
Σας ανησυχεί ο αντισυστημισμός που υπάρχει, κύριε Υπουργέ, αυτή την περίοδο.
Κάθε λογικό άνθρωπο ήταν ανησυχεί ο αντισυστημισμός, κύριε Ροκάκο.
Διότι εδώ βλέπουμε.
Έτσι,
διότι εδώ βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι ψάχνει να κρατηθεί ο κόσμος και από άλλα κόμματα που δεν ξέρω αν μιλάνε για λασπολογία ή αν ό,τι λένε. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση χάνει.
Εμένα, κύριε Ρογκάκο, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Έτσι πολιτεύομαι από την αρχή. Όταν ήρθε η ώρα του μνημονίου, ήμουν ένας από τους πολύ λίγους πολιτικούς που είχα βγει από την αρχή και είπα: παιδιά, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάμε να τα εφαρμόσουμε γρήγορα να φύγουμε. Το τι βρισιές, το τι κατάρες, το τι συκοφαντίες, το τι ψυχολογική πίεση μου ασκήθηκε, τι τόλμησα να πω, αυτό που αποδείχθηκε η απόλυτη αλήθεια τα επόμενα χρόνια, δεν περιγράφεται. Ήταν η εποχή που μαζευόρισαν πάλι τα συλλαλητήρια έξω από τη Βουλή, που έγινε ο φόνος των ανθρώπων στη Μαρφήν, που είχαν μαζευτεί αγανακτισμένοι και θέλουν να μπουν μέσα και φωνάζαν να καεί το μπουρδέλο η Βουλή, κτλ. Κτλ. Τι απεδείχθηκε στην πορεία του χρόνου, κύριε Ρογκάκο, ότι όλοι αυτοί που ήταν έξω είχαν άδικο. Και εμείς που μέσα ψηφίσαμε το μνημόνιο είχαμε δίκιο.
Πάντως εγώ απαιδείχθη. Στην υπόθεση των Τεμπών. Κύριε Υπουργέ.
Άρα, μην μου
στην υπόθεση όμως των Τεμπών.
Με το δίκιο. Είναι ναι. Δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ ότι η αντιπολίτευση και δικαιούται και οφείλει να κάνει και τις ερωτήσεις της και να σας κάνει και πρόταση μομφής και από όλα και τα λοιπά.
Διότι αν θέλει να κάνει κάποια πρόταση δυσπιστίας, εδώ μπορεί να έρθει στη Βουλή και να την κάνει. Ποιος υπόγει. Καλοδεχόμενο.
Ναι, αλλά μην λέτε κακό. Μην λέτε ότι είναι κακό να στηρίζουν κάποιοι και αυτές τις απόψεις.
Τι είναι το κακό. Κακό δεν είναι να θέτει ερωτήματα αντιπολίτευση για την τραγωδία των Τεμπών. Υποχρέωσή της είναι. Κακό δεν είναι να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. Υποχρέωσή της είναι. Κακό δεν είναι να καταθέτει προτάσεις δυσπιστίας. Δικαίωμά της είναι. Ξέρετε τι είναι κακό. Να ανεβαίνει ο κύριος Φάμελος και να λέει. Να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης για το φόνο του γιού της εισαγγελέως και τι σχέση έχει με αυτόν. Και δίθεν μετά είπε: εγώ ερωτήματα έθεσα.
Έθεσε ότι ερώτημα, κύριε, είπε ο κύριος Φάμελος, χρησιμοποιώντας αυτό που ανέβασε η μητέρα
όχι,
του.
Δεν έθεσε ερώτημα.
Του Βασίλη
δεν έθεσε ερώτημα. Έκανε μια πολύ κλασική γκεμπελίστικη επικοινωνιακή τακτική που είπε: τι, ρίξε τη λάσπη στο Μητσοτάκη και ας το Μητσοτάκη να θέλει να αποδείξει ότι δεν είναι δολοφόνος. Με συγχωρείτε, αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει, επειδή με ρωτήσε πριν για δικαίωμα. Όχι, αυτό δεν έχει δικαίωμα.
Μάλιστα.
Δεν έχει δικαίωμα να είναι στον πρωθυπουργό τη χώρα δολοφόνο, όχι τον πρωθυπουργό. Να είμαι δίκαιο. Κανέναν συμπολίτη δολοφόνο χωνάξει τη υγεία. Ούτε το υπονοεί. Ούτε το υπονοεί. Γιατί όταν το υπονοεί είναι σκοπαντία.
Πάντως όλα έχουν μπει στο μικροσκόπιο τη καχυποψία τώρα, κύριε Υπουργέ. Είπατε προηγουμένως και εσείς για την επικοινωνιακό χειρισμό τη κυβέρνηση. Κάποιο θα έχει κάνει επικοινωνιακά μαντάρα, δεν ξέρω ποιο είναι. Ποιο είναι.
Βρείτε τον και.
Σα είπα. Ήταν μια συλλογική αντίδραση τη παράταξη που προϋπέθεται μια παρόμοια συμπεριφορά και από την άλλη πλευρά. Αυτή η παρόμοια συμπεριφορά δεν επεδείχθη. Να φέρω ένα παράδειγμα τωρινό. Γίνεται η δίκη για το μάτι. Η κυρία Δούρου αθωώθηκε πρωτοδίκαιο, όπω ξέρετε.
Μήπω πυροδό.
Να το ολοκληρώσω, μην με κόβετε. Μην με κόβετε.
Ναι. Να συμπτύξουμε λίγο το χρόνο, κύριε.
Να το αναπτύξω το επιχείρημα. Θέλω να καταλάβω ακόμα είναι αυτό που είναι ο χειρισμό μου. Παρακαλώ. Λοιπόν, ξαναλέω. Γίνεται η δίκη για το μάτι. Και η κυρία Δούρου αθωώθηκε πρωτοδίκαιο. Το ξέρετε.
Μάλιστα.
Αν έβγαινε συλλογικά η Νέα Δημοκρατία, τι έλεγε. Ντροπή στη δικαιοσύνη, πιασμένοι δικαστέ, δολοφόνο ο Τσίπρα, του γελοπροδοκίσει, την αυτά που κάνουν, δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν θα φέρναμε τοξικότητα στην πολιτική ζωή. Κάναμε κάτι τέτοιο, κύριο Ρογκάτο, εμεί θυμάμαι. Η δικαιοσύνη είπε αθώα, κυρία Δούρου, γεια σα. Καταλάβατε τη διαφορά.
Κύριε Υπουργέ, μήπω πυροδοτηθούν πολιτικέ εξελίξει και πάμε σε εκλογέ νωρίτερα.
Όχι.
Για τι δημοσκοπήσει δεν τι βλέπω καλέ.
Λοιπόν, πάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις αφού με τσιγκλάτε λίγο και με αρέσουν αυτού του τύπου προκλήσεις. Εγώ, κυβέρνηση, να είναι 14 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα, τον έκτο χρόνο διακυβέρνησής της, ξανά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι.
Καλά, κύριε Υπουργέ, στο 24 είσαστε κι εσείς τώρα, μη με.
Στο 24 ήταν ο Τσίπρας το 2013 και το 2015 πήρε 37. Το θυμάστε?
Ναι.
Κάντε Google στις δημοσκοπήσεις.
Το θυμόμαστε. 25
για ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πήρε 37. Επειδή όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 4 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, 24 Τσίπρας, 20 Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι λέγατε. Φανταστικές δημοσκοπήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι 5 μονάδες μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ο Μητσοτάκης είναι 14 μονάδες μπροστά από το Πασόκ που είναι δεύτερο κόμμα, λέτε δεν είναι καλές δημοσκοπήσεις. Καταλάβατε, κύριε Ρογκάκο, δεν έχει
υποστεί. Ναι, καλά, έχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Ο ελληνικός λαός δεν τρώει και τόσο κουτόχορτο.
Κύριε Υπουργέ.
Μια ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για να κλείσουμε. Ο άνθρωπος που δολοφονήθηκε, που δολοφόνησε τη γυναίκα στο ψυχιατρίο, βρέθηκε με ένα κομμάτι καθρέφτη στα χέρια. Πού το βρήκε, υπάρχουν καθρέφτες σε αυτή τη συγκεκριμένη πτέρυγα, ξέρετε εσείς?
Είναι ένα στοιχείο της ΕΔΕ που έχω διατάξει. Η πτέρυγα αυτή είναι προσφάτως ανακαινισμένη. Έχει παραδοθεί πρώτη μήνου στο ΕΣΥ. Στις προδιαγραφές ασφαλείας ο καθρέφτης περιγράφεται άθραστος.
Μάλιστα.
Άρα εδώ προφανώς υπάρχει μια αστοχία. Ένας άθραστος καθρέφτης δεν ήταν άθραστος.
Κύριε Υπουργέ.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ερευνάτε.
Δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Υγείας.